Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
A to je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Digitalne ikone. Sa mnom i sa vama ovoga jutra Snežana Ćurčić, novinarka, istraživačica, producentkinja BBC-a, svetske službe na engleskom jeziku, autorka tekstova za Financial Times i online literarnu platformu Writers Mosaic, koja godinama živi i radi u Londonu. Ovih dana je u Beogradu. Snežana, dobro jutro, dobar dan. Dobro nam došli.
Dobro jutro, Tamara. Hvala vam na ovom pozivu. Evo, posle godinu dana ponovo se družimo. Dobro jutro vama ponovo i vašim slušaocima.
E sada, ja sam dala jednu, da kažem, najavu. Slušalci su mogli da vide na sajtu. Ko se seća, ko nas je slušao prošli put, mi smo pričale o BBC-evoj emisiji Digitalna planeta, koja već ima duži staž, ako se ne varam. Dakle, možda je malo mlađa ili je starija od emisije?
Ona je starija za godinu dana od vaših digitalnih ikona. Mislim da je čudna jedna paralela između te dve emisije. Krenuli su otprilike manje više u isto vreme. Znači već 20 godina smo mi prošle ovaj godine proslavili. Mislim da vi to radite ove godine. I obe se emituju utorkom. Pre par godina imali smo priliku, kolege moje iz redakcije, da dođemo i da pravimo ovde tu jednu dokumentarnu emisiju, ali mislim da ćemo o tome pričati kasnije.
Hoćemo, naravno. To je, da kažem, bio i trenutak kada smo se upoznali. Vi ste sada i u ovom proteklom periodu, reći ćemo, koje godine ste otišli u London? Koliko dugo zapravo ne živite ovde?
Pa ne živim u Srbiji, ne živim u Beogradu, ne živim od 87. godine. Moja priča je malo ovako, da kažemo, složenije, komplikovanija. Nisam odmah otišla u London, pre toga živjela sam po Evropi, a u Britaniju sam otišla 95. godine. Već sam i zaboravila, već i ne brojim to. Tako da više vremena sam zapravo živim u inostranstvu nego ovde.
I zapravo, kada su mediji u pitanju, radite za radio, osim, ja sam rekla da pišete, da. Pričat ćemo i o tome ako budemo imali malo vremena danas, ali radio je vaš medij.
Da, to je neki medij koji mi se eto tako slučajno desio. Nisam radio, nije bio neki moj izraz, on se nekako desio sticajem okolnosti i zavolela sam ga iz mnogo razloga. Shvatila sam, recimo, moć zvuka, moć muzike, moć tišine. U radiju je, recimo, pauze su, od kojih se inače, koliko sam ja shvatila, mnogi ljudi se boje pauze na radiju, znači da se ništa ne čuje. A upravo te pauze su isto tako moćne, zavisi, naravno, u pravom kontekstu. I ono što se desilo godinama, kroz poslednjih, recimo, 20 godina, a to je da sam uspela da da dođem do jedne vrlo privilegovane pozicije, a to je da moja velika strast su putovanja. I uspela sam da spojim radio, pravljenje emisija kroz putovanja. Poslednjih, recimo, 5-6 godina putujem, otkrila sam i lepotu van Evrope. Nekako čini mi se da je Evropa meni postala malo onako predvidljiva. Mislim, možete da sletite u Beč ili u, ne znam, u Oslo, u London, otprilike to sve više, manje više izgleda isto. Ali poslednjih par godina putujem van Evrope i na svim tim putovanjima otkrivate neverovatne priče i otkrivate priče i koliko ljudi toliko ima i priča, potencijalnih priča. I na mnogim putovanjima, ne samo što sam recimo unapred dogovarala emisije sa svojim urednicom, sa svojim kolegama, za vreme putovanja su mi se otvarale neke ideje. Sa nekim skoro sam razgovarala i rekli su mi zašto mora čovjek da putuje, danas imate internet i tako dalje, možete, danas mnogo nas putuje i virtualno putujemo iz svoje sobe, ali lepota i magija putovanja, tog fizičkog prisustva u delovima sveta, mislim da digitalno ne može ništa da zameni. Ne može da zameni jedna fotografija ili jedan YouTube klip, na primjer. Tako da, da.
Sad, šta je zanimljivo, ovo što ste rekli, putovali ste, jedno od ovih putovanja vas je dovelo u Beograd. BBC je bio gost i kod nas i u Radio Beogradu. Ste bili gosti također. Snimili smo i razgovor i o emisiji Digitalne ikone, ali ste napravili i nekoliko reportaža. Da se samo sad, da kažem, onako malo podsjetimo te jedne vrlo, vrlo važne priče i priče koje je imala, ja bih rekla, zaista veliki publicitet.
To je bila dokumentarna emisija. Prvo, samo vam kažem da dobiti emisiju dokumentarnu na BBC-u je, mislim, velika stvar. Ja sam na tome dugo vremena radila da ih ubedim da se ovde rade zaista posebne i genijalne stvari, projekti u okviru IT industrije. I nisam pogrešila, znala sam, radila sam veliko istraživanje i u toku te emisije, znači imali smo dokumentarnu emisiju, a posle toga išle su posebne neke kraće emisije. Odjek je bio jako dobar. Mnogi ljudi nisu znali Srbiju, recimo, iz tog nekog ugla, iz ugla, recimo, nauke, IT-a. Ono što je meni bilo, moja početna ideja bile su te vesti, stalne vesti o odlivu mozgova iz Srbije. To je jedan fenomen, mislim da se ne dešava samo u Srbiji, nego jednostavno u tom odnosu između razvijenog ili manje razvijenog sveta, gde se nalaze prilike, tamo ljudi idu, posebno mladi ljudi. Međutim, shvatila sam, snimajući i boraveći u Beogradu sa kolegama, shvatila sam zapravo da IT industrija i inovacije u Srbiji zaista ima potencijalno, ima moć da zaustavi odliv mozgova, ali ne samo da ga zaustavi, nego i da ga preobrati. Tako da danas imate ljudi koji se vraćaju ovde, rade u tim industrijama, a ima i stranaca koji radi, imate i stranih kompanija. E sada, čak imam i utisak zapravo da se taj odliv mozgova i negde smiruje, ja ne znam, možda ćete vi to bolje znati da kažete.
Da, pa da kažemo kako, u kom periodu vraćaju se ljudi, ali jednako i odlaze. Ali postoji, u pravu ste što se tiče IT industrije i da kažemo firmi koje se ovde kod nas vrlo, vrlo uspešno bave ovom oblašću, imamo ih sve više, zaista.
Da. E sada, postoji tu, mi smo imali priliku da se sretnemo sa mnogim ljudima, ali dan danas postoje dve kompanije, dva projekta koje su onako, koje ja s vremena na vreme pratim da vidim šta rade, kako nastavljaju sa svojim radom. Jedna od njih se zove CTT ili Composite Technology Team. Kada krenete prema Pančevu, kad pređete most, pa sa desne strane u Krnjači, znači na samoj obali Dunava, nalazi se ta mala kompanija koja je jedna od naših najsvetlijih primera moderne avio industrije. Mislim, nekako Srbija i avio industrija baš ne ide, ali ću vam objasniti o čemu se radi. Radi jedan genijalan projekat koji samo tri kompanije u svetu sada rade, odnosno već su proizveli. Radi se o takozvanim pseudosatelitima. Njihov pseudosatelit koji napravio CTT se zove Pupin. To je jedna ultralaka struktura i oni postavljaju potpuno nove standarde i prednjače u toj oblasti u svetu. Pseudosatelite su letelice koje imaju funkcije jednog komunikacionog ili geostacioniranog satelita, a opet mogu potpuno da zamene satelit. S druge strane imaju konfiguraciju standardnog aviona. Oni lete u stratosferi na 20 km, koristi solarnu energiju za pogon i mogu da pokriju površinu konstantno 200 km. Kompanije koje su, daću vam primer zašto je ovo, koliko su oni dostigli taj neki svetski nivo. Kompanija koja je proizvela nešto slično, taj pseudosatelit, je Airbus, to je evropska multinacionalna aerokorporacija za koje stoje, mislim, užasno velike pare. I postoji jedna japansko-američka firma koja radi na istom projektu i Facebook i Google ulažu velike pare u te projekte. Naš CTT, mi smo išli sa njima, smo razgovarali, a to zaista neobično izgleda. Mislim da je...
A krenuli su iz jedne garaže, ako se ja dobro sećam. Imamo i mi našeg Steve Jobsa, drugim rečima. Da.
Tako je. Palo mi je nešto na pamet. Znate onu televizijsku onu reklamu, onaj slogan iz one poznate televizijske reklame o pivu u svetski a naše. Mm-hmm. To je upravo, mislim da je ovo... svetske naše bi bila zapravo ovaj projekat. Prednosti, samo par stvari da vam objasnim zašto su ti pseudosateliti jedna inovacija koja zaista otvara mnoge stvari i mnoge aplikacije. Oni su mnogo jeftiniji i na njima se primenjuju najnovije inovacije koje postoje danas u svetu. Spomenula sam te solarne, to su specijalne neke solarne ćelije. Aplikacije su zaista široke. Recimo, aplikacije u poljoprivredi, u industriji,
sad sam htjela da vas pitam, čemu to služi?
U naučnim misijama, za te primarne mobilne komunikacije, zatim za upravljanje osetljivim sistemima naftovoda, dalekovoda, gasovoda. A posebno primjenu imaju pri razvoju nečega što se zove pametni gradovi. Vjerojatno zovete smart city. Razlog je zašto baš za smart city. Jedan od velikih elemenata pametnih gradova su autonomne tehnologije, kao što su autonomni automobili. Ovi sateliti mogu, znači, da lete, ideje je da lete iznad gradova sa velikom naseljenošću, kao što su, ne znam, New York, Hong Kong, London ili Pariz. I oni mogu da pokrivaju te velike površine koje sam spomenula, 200 km. Prednost na klasične, na standardne satelite, ne samo što su jeftiniji, što se primenjuju inovacije, je i ta što znači sateliti su užasno skupi projekti. Trenutno ih ima, znači za vreme istorije oko 2000 satelita je lansirano. Od toga 500 je ovih koje sam spomenula, ovih klasičnih geostacioniranih, a trenutno se koriste samo 150. Znači ovi pseudosateliti su recimo neka kombinacija to klasičnog satelita i letelice.
Jel može ta priča još uvek da se čuje podcast, dakle taj dokumentar na koju ste pripremili i zapisali i koju na nedeljnom nekom nivou slušanost ima emisija, ako znate sad?
Da. Ne znam sada slušanost, samo kažem da postoji podcast, znači postoji podcast dokumentarne emisije, a iz tog podcasta se radio jedan klip. I baš je klip bio intervju sa ljudima iz CTT-a. Ono što sam Ono što mislim da je opet važno, što bi možda bilo zanimljivo za vas i za vaše slušalice, da znaju da je, recimo, avioindustrija u Srbiji jedna od najdužih, ima jednu od najdužih tradicija u Evropi, verovali ili ne. Imali smo, znači, jednu od najdužih, jednu od najrazvijenijih u Evropi, počevši od onih letova 1910. godine, pa onda samom proizvodnjom aviona i propratnog materijala delova 20. godina, znači 20. veka. I međutim, da, i tu kompanije koje su to radile, verovatno znate, UTVA, mislim da su oni iz Pančeva, Soko Mostar, Ikarus, Zmaj, i te su se, ta se industrija naravno promenila sa raspadom Jugoslavije i sada se avioindustrija Srbije svodi zapravo na ove kompanije kao što je CTT.
Imali smo i 1960. godine, evo da se i time, da kažem, da se podsjetimo i na tu činjenicu pre nego što uživamo u muzičkom izboru Tatjane Kosanović. 1960. godine smo bili jedna od pet zemalja u Evropi koje su svojim sopstvenim snagama napravile prvi digitalni računar u Evropi, CR10. Da.
Hooked into machine, hooked into machine, hooked into machine. It's here, it's bright, it's now.
Devet sati 20 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone, sa nama Snežana Ćurčić, novinarka, producentkinja BBC-a, svetske službe na engleskom jeziku. Pričali smo, Snežana, o ovom prethodnom delu o emisiji Digitalna planeta. Pomenuli ste da nije jednostavno dobiti, da kažem, priču. Vi zapravo radite kao freelancer, za svaku svoju priču se zapravo borite, da kažemo pod znacima navoda, ali jeste tako, spremite projekat i onda tražite sredstva. I tako zapravo i funkcioniše. Te vaše priče su najčešće inspirisane, podstaknute različitim digitalnim temama. I bilo ih je zaista mnogo, ima ih još uvek. Pričale smo kada ste prošli put bili gost kod nas, naši slušalci to mogu da nađu na našem podcastu, i o putovanju u Ameriku brodom, i o putovanju u Indiju, gde ste također radili zanimljive priče. Kako radite i pripremate priče i borite se za njih za vreme karantina?
Samo da kažem, da vam se ispravim, ne borim se. Posle toliko godina rada sa njima, mislim, više se ne borim kada su u pitanju prilozi. Sve se svodi, znači nema, ne znam kako se kaže na srpskom, pitch. Nema više tog...
Ja sam to slobodno prevela kao borbu.
Borbu, da, tako je, da. Ne, drugačije to radim. Posle toliko godina poznavanja sa kolegama, tačno se zna kako ko radi. Znači, to više ne idem, generalno ne idem kroz taj službeni, da kažemo, formalni proces. Sa urednicom, producentkinjom se razumem sjajno, da možemo da se razumemo bukvalno u jednoj rečenici preko e-maila ili porukom. I drugo, ono što je jako važno, a to je da ako dođem do neke ideje, onog trenutka ako čujem priču, već je unapred čujem kako će to da zvuči na radiju, znači imam priču. Otprilike to mi je neki reper. Ako se onako mučimo kod toga, mislim, znači to, verovatno to ne radim. Borim se za dokumentarne emisije. To su ti veći formati. I
da, na to sam ja zapravo i mislila.
Na dokumentarne, da. Za ovaj potpuno drugi odnos prema tome. Za dokumentarne, da. Za to morate da prođete formalni deo koji ide preko drugih redakcija, odnosno dokumentarne redakcije, jer su u pitanju termini, odnosno emisije koje su vrlo onako tražene. Znači, one, kako bih to rekla, dosta ih ljudi traži i velika je borba i velika je konkurencija da dođete do njih, znači, ali ne radi se samo, znači, o parama, da dobijete novac, gde oni moraju da pokrivaju sve troškove putovanja jednog tima. I morate da opravdate zašto je Srbija bila, recimo, u tom momentu tada kada smo radili, zašto je bila bitna, zašto je bilo bitno uopšte čuti nešto o Srbiji. Meni je, recimo, sećam se u tom piču koji smo pisali sa kolegom Colinom Grantom i Garethom Mitchellom, sećam se da sam napisala da je meni lično kao Srpkinji bilo onako prilično već naporno da slušam te druge priče o Srbiji. Želela sam nešto drugačije, nešto pozitivno, i gledam da kroz svoj rad da promovišem Srbiju, ali naravno kad to zaista ima razloga.
E sada, moje pitanje je zapravo bilo kako se rade priče za vreme karantina, i da se podsjetimo one zaista izuzetno zanimljive priče o putovanju u San Marino.
Da. Pa za vreme karantina, reći ću vam, mislim, pretpostavljam možete se sa mnom saglasiti, možda ćete se naći negde sa mnom, a to je da u karantinu se mnogo stvari promenilo i mnoge stvari se nisu promenile. Promenile su se neke logističke stvari, verovatno i vi više radite od kuće. To je, naravno, zavisi od profesije, ali ima veliki sad broj, ima armija ljudi koja radi od kuće. Pa čak mislim da sad kad se bude dozvoljavalo da se vraća, ili kad budu ljudi se vraćali na posao, da će ljudi sve više i više nalaziti razloga da ostaju kod kuće ili da prave neki balans između radnog mesta i rada od kuće. Tako da sve priče, ideje, znači rad se svodi na, inače, i za vreme karantina svodi se na istraživanje, recimo na online. Bez Google-a danas apsolutno ne možete. To vam je nešto što se, nekako da kažem, podrazumeva. Razgovori telefonom sa kolegama, naravno sada to više ne ide samo običnim telefonom, sada to ide, mislim, koji u stvari običnim telefonom, mobilnim telefonom. Običnim telefonom mislim da ga više skoro i nema niko. Ja sam svoj inače isključila. Rade se te videokonferencije, odnosno preko Zooma, platforma koja je doživjela boom u zadnje dve godine. A ima nešto što je meni opet zanimljivo, što se posebno razvilo posljednje dve godine, a to su platforme na kojima se održavaju razne konferencije, razne razgovori, predavanja, radionice. Jedna od kojih ja koristim, koja je zaista doživjela boom, zove se Eventbrite. Znači, to je platforma na kojoj može svako da organizuje svoje neko predavanje iz apsolutno bilo koje oblasti koja vas zanima i da pozovete jednostavno široku publiku da učestvuje u tome. One se svode, znači, ili se naplaćuju, ali veliki broj njih besplatno, ili rade po principu donacija. Druge platforme koje koristim su zapravo platforme, odnosno mesta koje sam ja inače fizički ranije posjećivala u Londonu, ali oni su isto prešli na online. To je Pushkin House, koji ja onako baš volim, ja sam veliki rusofil. Pushkin House, ruski kulturni centar u Londonu, i drugi je Frontline Club, to je jedan klub za nezavisno novinarstvo u Londonu, oni organizuju razne konferencije. Znači, sve to sad ide na online. Ali postoji nešto što mislim da bi vama bilo zanimljivo, našim kolegama, nešto što se zove data novinarstvo ili data novinarstvo, data journalism. To je jedna oblast u novinarstvu, nova. U Britaniji imate mnogo sada tih univerzitetskih programa koji zapravo nude tu vrstu oblasti za učenje i za primjenu. Znači, oblast novinarstva gde se preko matematike, preko brojeva, statistike, preko grafikona zapravo predstavljaju priče, analiziraju priče. Ja nisam data novinar, ali dosta koristim tu vrstu materijala, i spomenuću vam da se postoji lepota iza brojeva i matematike. Pre par godina sam na Reutersovom web sajtu pročitala jednu dugačku analizu koja je bila upravo koja je bila puna tih prepuna tih brojeva, tih informacija, i analiza je bila o svetskoj trgovini. I nekako iskočio mi je taj neka informacija da 95% svetske znači trgovine, razmene se dešava preko kargo brodova. I to mi je nekako postaklo. Ja sam organizovala sam to jedno putovanje, i godinu dana posle čitanja tog članka ja sam bila na tom jednom brodu o kome sam pričala prošle godine, od Britanije, od Liverpoola do Njujorka, gde sam opet snimala emisiju za Digitalnu planetu. To je bilo, mislim, fascinantno.
Da li vas je data novinarstvo odvelo i u San Marino? Kad je bilo to putovanje?
San Marino je bilo pre dve godine, tačno pre dve godine, tačno, u stvari, krenuo je pandemija. Data novinarstvo me nije odvelo u San Marino, ali odveo me Google, recimo. San Marino je... sigurno sam da mnogi znaju, to je jedna mala mini država u Italiji. Ona je veličine Washington DC-a po veličini, znači fizičkoj, a broj stanovnika je recimo kao naša Ivanjica, 30.000 ljudi. Priča je za Digitalnu planetu, moja urednica je bila oduševljena idejom, ali to je bukvalno bila ona razmena od jedne rečenice. Ideja je da zapravo mini države, male države kao što je San Marino, kao što su Monako, Singapur ili Lihtenštajn, su posljednjih godina postale onako strašno zanimljive, vrlo zanimljive za za digitalne inovacije i za investitore, strane investitore. Razlog je, postale su pogodne teritorije za testiranje i za pilotiranje najnovih digitalnih tehnoloških inovacija. U San Marinu to je 5G i blockchain. I to me nekako, u stvari, mislim da je San Marino meni bilo zanimljivo, da sam tamo htela inače da idem, pa sam eto našla i priču da sve to ostvarim. Pogodnosti koje ove zemlje imaju, dok sam snimala emisiju, razgovarala sam sa dosta ljudi, pogodnosti zašto recimo u ovom slučaju San Marino je zanimljiv za strane investitore i za ove inovacije, zato što imaju više slobode da eksperimentišu, jer imaju manje restrikcija pri korišćenju radiotalasa nego, na primjer, u Italiji. Druga stvar, pravne regulacije se donose mnogo brže nego u većim zemljama. Na primjer, u San Marino nam treba do 2 mjeseca da bi došli do neke pravne regulacije, da biste nešto dozvolili, dok u Italiji, rekli su mi, treba do 3-4 godine, recimo u parlamentu, da prođe nešto, da bi se recimo posle toliko godina dogovorili da se uopšte ne slažu oko nečega. I naravno, poslednje su poreske olakšice za strane kompanije investitore. Ono što mi je bilo zanimljivo, neko je napravio jednu zanimljivu analogiju mini država i velikih država u svetu inovacija. A to je da su mini države poput glisera, znači koji mogu brzo da manevrišu, mogu brzo da se pomeraju, brzo da se menjaju, a velike države su poput supertankera koji se mnogo sporije kreću. Ta ideja mi je zapravo bila neka ideja zapravo za tu emisiju, neka ideja, neki postrek. Shvatila sam u stvari u toj jednoj rečenici o čemu bi ta emisija bila. Inače, rekla sam da su putovanja moja velika strast i putovanje su za mene, što da kažem, neka pokretna škola, pokretni univerzitet. Mislim, tu mnogo, mnogo stvari učite iz istorije, geografije, tehnologije, politike, ekonomije. Drugačije gledate život, nekako gledate ga u 3D-u. Gledate i doživljavate ne samo svoj lični život, nego i profesionalni, sasvim drugačije i mnogo, mnogo ispunjenije, rekla bih, bogatije. San Marino, evo, mislim, ako želela bih samo par stvari, San Marino nije daleko odavde. San Marino je najstarija ustavna republika u svetu. Ona je osnovana u ranom 4. veku, ima razvijen turizam, milioni ljudi tamo dolaze. Poznate je po filateliji, imaju najlepše markice koje postoje, ja imam jednu malu kolekciju, poznati su po numizmatici, ima mnogo banaka, poznati su po bakarstvu, a nekada se tu vozila i Formula 1, Grand Prix Formula 1, i imaju najlepše vino koje sam tamo, koje sam igde ikada pila.
Moi posto per poterci amare. Dove sei? Dimmi dove sei, che io sapevo se mi sento, ma te sento e sono contento. Dove sei? Dimmi dove sei, non diluvio in un incendio del Vesuvio che sta scoppiando. Dove sei? Dimmi dove sei.
Devet sati 37 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone. Snežana, sada ćemo da pričamo pa o jednom analognom životu u jednom digitalnom svetu, ako tako mogu da kažem. A na početku ćemo čuti jednu ilustraciju. Vi ćete nam naravno reći, dati par podataka o čemu se radi i po čemu je čuven. Mada sam sigurna da naši slušalci znaju studio, ABI studio.
Hoćete prvo da vam objasnim o
tako
čemu se radi, pa ćete, da. Da vam objasnim prvo tu temu koju sam radila, analogno digitalno, odnosno analogni život ili kako živjeti analogno u digitalnom svetu. Tema koja mene lično zanima, jer mislim da smo svi svesno ili možda čak i nesvesno postavili digitalni zavisnici. Što kaže neko, naš mobilni telefon je Aleksandrijska biblioteka u džepu, a može da bude i Pandorina kutija. Ja pokušavam da nađem tu negde balans, mislim da se da svedem korišćenje, da živim više analogno, mislim da je jako važno za neko naše mentalno, fizičko zdravlje. Više čitam knjige, idem na svoj takozvani digitalni post, isključujem, recimo, pokušavam da isključim telefon ili laptop, da se isključim sa interneta, da idem više u prirodu. Imam čak jedan običan crni telefon na onaj brojčanik, onaj stari, koga onako ponosno još uvijek čuvam. Digitalna zavisnost je, mislim da je tema jako bitna. Digitalna zavisnost je jedna stvarna adikcija koja se leči u specijalističkim klinikama po svetu. Leči se kao što se leči alkohol ili droga, zavisnost od alkohola ili od droge. I u toj emisiji sam, kad sam predlagala, želela sam da pokažem lepotu analognog. Niko ne može, niko ne govori da se odvajam od svog telefona, od svog digitalnog. Digitalnog naravno više ne možemo ni da funkcionišemo. Ali sam htela zapravo da pokažem te lepe primjere analognog. Ne samo koliko je važno odvajati se, nego pokazati da je u tehnološkom svetu još uvek se koriste analogne tehnologije. I klip koji ćete sada čuti, koji smo skinuli sa te emisije, je iz Abbey Road Studio iz Londona, čuveni studio u kome su Beatlesi nekada snimali. To je inače sada, ako se sećate, ona čuveni album Beatlesa sa prelazom preko one ulice Zebra prelaz, to je inače turističko mesto sada u Londonu. Ja sam eto imala privilegije da odem tamo, da razgovaram s jednim čovekom koji je zapravo audio, znači inženjer, inženjer zvuka, koji je tada, kad smo se našli, radili taj intervju, radio na pravljenju kopije, odnosno muzike za film u Freddie Mercury, izvinite ja sada, da. I on mi je pokazao kako mašina, kako se koristi takozvana Neumann mašina iz 1970. godine. Koliko znam, vi imate ovde mikrofone iz te kompanije. To je mašina jedna onako, nije ona velika po zapremini, nego je jako, jako teška. Znači, to je mašina potpuno analogna i ona se, znači, koristi za sečenje fonografskih diskova, odnosno tih master kopija. I on mi demonstrirao kako ta mašina radi i pokazao mi zapravo da, možda ćete čuti to, da zapravo tu nije bilo nikakvih digitalnih trikova, da je to zaista ta fizička vinil ploča. Inače, ne znam da li ćete sada pustiti da to čujemo.
Pa mislim da je pravi trenutak.
The core principle of vinyl making and playing has remained the same since the invention of the phonograph in the 19th century. But times have changed and many things went with it. I recently caught up with Miles Shaw, the mastering engineer from the iconic Abbey Road Studios. He told me more about these changes while proudly demonstrating the classic German-made Neumann lathe.
So I have a mixture, a real hybrid here of very esoteric analog equipment and the latest computerized digital equipment. And often, increasingly, a lot of the old stuff that I'm remastering is coming in as digital files made from the original masters, because these are old tapes which are getting played a bit too often and starting to wear out. Does digital enhance analog techniques? Yes. Let's say you have an old tape with some clicks or distortion on it. I could now load that into a workstation and, using restoration tools, remove those clicks without causing any damage to the tape. And I can kind of micromanage the audio in a way that you could never do purely analog. There's a forthcoming movie, it's the Bohemian Rhapsody film. That's the film about the life of Freddie Mercury. And I'm actually in the process of cutting the soundtrack album for this. Let me put it on.
Ja se izvinjavam za ovaj zvuk, ovo sad što sam čula izgleda kao da je baš onako analogno, mislim, da. Onako starinski zvuči.
Da, ali je zapravo preneo upravo atmosferu koju smo i želeli da prenese.
Da.
Ova priča o analognom i digitalnom i o tome gde se mi danas kao ljudi nalazimo, posebno iz ugla pandemije, koja nas je, hteli ne hteli, prebacila u taj jedan analogni, odnosno digitalni kontekst mnogo više nego što smo možda planirali i zamišljali. E sad, šta je tu važno? Kako analogno živjeti u digitalnom svetu u kome ti veliki broj članaka koje čitamo, recimo, na internetu daje vreme koje je potrebno da pročitate? Pa sad više skoro niko ne, pretpostavljam, ne čita tekstove za koje treba više od 10 minuta. Pažnja je i rasuta i, da kažemo, potpuno drugačija. Vreme nam nekako, čini mi se, protiče na drugačiji način. Šta je ono, pomenuli ste zavisnost, čini mi se da su prvi klinike otvarane bile u Koreji, Kini i tako dalje. Šta mi danas, da kažemo, šta mi danas možemo da radimo? Kako bi bio vaš odgovor na to kako živeti analogno u digitalno vreme? Koju priču neku bismo tu mogli da ispričamo, zanimljivu ili poučnu u krajnjem slučaju?
Pa evo, ja sam vam rekla moje neko iskustvo. Mislim da se svodi na svest o tome gde se mi u tome nalazimo. Ima dana, recimo, kad osjećam da sam previše, ali zaista fizički se dobro ne osjećam sa telefonom koji koristim, recimo, ono par sati, koji mi inače stalno uključen. Mislim da su lična iskustva, različita iskustva, mislim da ima mnogo ljudi. Mi digitalnu zavisnost uglavnom povezujemo sa mlađom populacijom, međutim ja mislim da čak gori problem, ozbiljniji problem je sa starijom generacijom i mislim da mnogi o tome ne pričaju. Ja sam sa vama razgovarala o tome, govorili smo o čitanju knjiga. da nemamo više taj fokus, nemamo ni više ni fokus, ni strpljenje da bismo došli od početka do kraja. Knjiga se sada mnogo ređe uzima nego ranije. Kod nekih ljudi, naravno, ljudi imaju, mislim da imaju više svest o tome, neki, naravno. Mislim da je, radi se kao ostavljanju, rekla bih da je kao ostavljanju cigarete. Ja nisam nikada bila pušač, ne znam, ali sam čula iz priče da je to užasno težak proces odvajanja od nikotina. Ovo je digitalno neka vrsta nikotina. Ali naći taj balans, mislim da je neko, da mi sve to radimo na neki individualan, na svoj način. Ja sam rekla kako ja to radim, ne znam da li sam vas motivisala.
Ja sam sigurna da jesmo, naše slušalce. I sad ima tu takođe i priča o tome. Pričali smo o tome šta tehnologije mogu da nam donesu, šta mogu da nam odnesu. Vi ste radili jednu vrlo zanimljivu priču o kojoj bih voljela da nam nešto kažete, a to je o životu žene koja pati od agorafobije, ako se ne varam.
Da, to je priča inače nastala za vreme karantina, znači ono kad je sve krenulo 2020. godine, i sa urednicom sam došla do ideje da bi bilo zanimljivo raditi emisiju o tome kako posmatramo svet iz karantina, tog privremenog zatvaranja, kako posmatramo spoljni svet. Ja sam shvatila kroz neko istraživanje, sam videla da se povećao broj ljudi koji koristi web kamere uživo. Znači imate recimo jedan sistem koji se zove EarthCam. Imate mnogo toga, ali EarthCam, oni su postavili te video kamere, odnosno web kamere svuda po svetu, i vi možete, znači, uživo da se uključujete i da recimo posmatrate posmatrate ulice u svom susedstvu, ili da posmatrate turistička mesta koja su postala prazna. Postoje web kamere koje su postavljene recimo na obalama mora ili okeana, pa čak i blizu vulkana. Vi to možete onako uživo da gledate. Moj omiljen inače web kamera, odnosno čak nije ni web kamera, nego je, to su u pitanju su posmatranje preko satelitskih snimaka, zove se Vessel Finder. Znači, gde vi možete uživo da gledate kako brodovi trenutno, koliko brodova, da pratite njihove putanje gde plove, ne znam, okeanima i morima. To mi je vrlo meditativno. To je recimo dobra strana digitalnog, nekako meditativno i jako smirujuće. I primer za tu emisiju kako posmatrati svet iz tog privremenog karantina bila je upravo ta žena sa Novog Zelanda poreklom, koja inače u Londonu godinama živi. Ona prati agorafobiju, odnosno od fobije, straha od otvorenog prostora i javnih mesta gde ima mnogo ljudi. U stanjima velike krize ona recimo ne bi mesecima izlazila napolje, ili ako bi izašla recimo u prodavnicu, ona bi mogla da izađe samo u prednji deo prodavnice, tamo gde je bliži ulaz, odnosno izlaz, u slučaju da naiđe, da nastane panika neka. I ona ima čudesnu priču, i ona mi je, njena priča je zapravo o tome kako tehnologije mogu da menjaju život nečiji, znači ovo je sad ta dobra strana tog digitalnog, kako može da menja život i kako može da poboljšava život. Ona je u tim mesecima krize počela spontano da koristi Google Street View. Znači, počela je da koristi tu aplikaciju i da tako virtualno putuje po svetu. I došla je do, i ona je to onako počela vrlo obsesivno da radi, i počela je da hvata te capture, da hvata te fotografije i da ih stavlja na svoj Instagram nalog koji se zove Agoraphobic Traveler. I taj nalog na Instagramu imao je mnogo, mnogo pratioca, i do tog naloga došla i National Geographic. Znači, inače jedna od mojih omiljenih publikacija, i oni su napravili tekst o njoj, jednu reportažu, ali ono što je zanimljivo, vi u National Geographic možete da uđete ili vi da pravite neku reportažu samo ako koristite fotoaparat i da putujete, fizički da putujete. Ona nije imala ni jedno ni drugo. Kad je to shvatila da ima nešto posebno, da je nešto posebno napravila, Posle toga Google je došao do nje i oni su napravili fizičku izložbu u Njujorku sada mislim da radi, da Google je, finansira jednu knjigu koju ona radi sa tim fotografijama. To je ta dobra strana i bilo mi je zanimljivo i lično od nje da čujem kako je zapravo živeti u tom stalnom, konstantnom, permanentnom karantinu. A mi smo se bunili što smo bili ne znam koliko meseci. Tako da bila je vrlo inspirativna žena i bila je jako lepa priča zapravo za taj prilog o kako posmatramo svet iz karantina.
E sada, hvala vam Snežana. Imamo svega još 2 minuta, ja bih rekla, ali ja bih voljela da nam uz ovu priču i za kraj za naše slušalce ispričate, ali stvarno da kažem, kratko jednu priču koja nije digitalna, ali je vrlo lepa. Pa
Nije digitalna, a možda jest. Recimo da je malo analogna. Ta emisija koju sam već snimila, sad treba da snimam i drugi deo, je o jednoj ženi, ona je Nemica Jevrika, inače koja u Londonu živi godinama, ona je ove godine puni 102 godine i ona je počela da gubi vid sa negde pre 20 godina u jednoj lokalnoj prodavnici postavila je oglas da je tražila volontere koji bi joj čitali. Ona inače voli knjige, voli književnost. I da skratim priču, ona i dan danas, znači, volonteri dolaze kod nje jednom, dva puta nedeljno, čitaju joj knjige, novine, bilo šta. A za vreme karantina čitali su joj preko telefona, preko običnog telefona. Nešto što me onako, mislim, mnogo me ta žena onako obradovala. To su te radosti malih priča i malih ljudi, takozvanih. Ispričala mi je da je, postoji tradicija u Britaniji da kraljica Elizabeta šalje čestitku s ljudima koji napune 100 godina. I ona je dobila tu čestitku i bila je vrlo razočarana kad su joj opisali kako ta čestitka izgleda. Rekla mi je da je kraljica mnogo bolje da mogla baš onako da se potrudi.
Da se potrudi malo više. Dobro. Hvala mnogo na ovoj priči. Hvala na gostovanju. Sa nama je ovoga jutra bila Snežana Ćurčić, novinarka, istraživačica, producentkinja BBC-a, svetske službe na engleskom jeziku. Dugi niz godina već živi u Londonu, ovih dana je u Beogradu, ovoga jutra bila sa nama u emisiji Digitalne ikone. Hvala lepo, Snežana.
Hvala, Tamara. Prijetno.
A današnju emisiju pripremili su i realizovali Igor Istić, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.